Komandā tas diezgan labs, tas darbīgs noskaņojums, ir labs balanss starp jokiem un starp nopietnību treniņos. Tā kā bija brīvdiena vakar, spēkiem vajadzētu pietikt, fiziskajiem spēkiem. Protams, vai ar to pietiks, lai uzvarētu patiešām ļoti meistarīgu un pieredzējušo Francijas komandu. Nu, tas ir liels jautājums, uz ko atbildi būs tikai vakarā.
Treneris ir diezgan asprātīgi izteicies, ja Franči gatavojoties karot, tad lai saucot palīgā Žannu Darku, Latvijas izlase gatavojoties basketbola spēlei, tā būtu tas joks un attieksme šī brīža pret pretiniekiem.
Es domāju, ka jā, aiz šī jociņa patiesībā slēpjas diezgan nopietna lieta. Jā. Tas psiholoģiskais klimats, kādu treneris Bagatskis cenšas veidot komandā, uzturēt komandā visā čempionāta gaitā. Jo, protams, Eiropas čempionāts tas ir nopietni, komandai jābūt nopietni noskaņotai un basketbola laukumā nekādas jokas dzīt nevar, bet ārpus tā pārlieku liels priedze arī nav vajadzīgi. Jā. Un es domāju, ka treneris Bagatskis īpaši teiksim, kopā ar saviem palīgiem, pie tā ir piedomājuši, es pieļauju, ka vairāk nekā iepriekšējos gados par to ir domāts, un pagaidām tas ir devis rezultātus, jo patiešām komanda spēlē pietiekami atraisīti, ir jūtama tā liela atbildība, taču tajā pašā laikā tā liela atbildība netraucēja ļoti precīzi mest. No tālās distances ļoti precīzi veidot arī sadarbības uzbrukumā, izmantojot mūsu spēlētāju tiksim, stiprākās puses. Un tiksim, galīgi nav jūtams tas, ka varbūt viens otrs mūsu basketbolists nemaz nespēlē tādā ļoti augsta līmeņa klubā. Jā, taču šobrīd laukumā uz konkurenta fonda tas galīgi nav jūtams. Spēlētāji demonstrē būtībā savu pašu labāko sniegumu, kas arī ir vajadzīgs šādā turnīrā.